salam, sabahınız xeyir olsun. Həftənin ilk iş günündə Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizi.
Sizlə Xəbər Ətər proqramıdır. Saat 8 olan xəbərləri bu səhər biz çatdıracaq. Ülviyyə Səccadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün yanvarın 28-i 2008-ci ildir. Sinoptiklərə görə Bakıda bugün cənub-qərb küləyi əsir. Gün ərzində paytaxtda yağmur düşəcəyi gözlənmir. Temperatur 7-9 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər bugün rayonlarda da yağış gözləmirlər. Qərb küləyi əsəcək, 5-10 dərəcə temperatur olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz. Deyir, indi Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Jurnalist Mirzə Sakit həbsdə acdığı bugün də davam elətdirəcək. O, saxlanma şəraitinə etiraz edir. Bugün Ədliyyə Nazirliyi jurnalistin müraciətinə baxmalıdır.
Livanda polislə toqquşmada həlak olan 8 nəfərə görə bugün matəm elan olunub. Dünən paytaxt Beyrutda adamlar elektrik enerjisinin fasilə ilə verilməsinə etiraz ediblər, küçələrə çıxmışdılar. Polis zor işlədib.
Minlərlə Fələstinli Misirdən Qəzzəyə geri qayıdır. Misir hökuməti qida məhsullarının qiymətini qaldırıb ərzaq qıtlığı yaradıb.
Bugün İndoneziyada diktator Suhartonun dəfn mərasimi olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakit acdığı bugün də davam elətdirəcək. Jurnalist 3 günlük acdıq elan edib, o saxlanma şəraitinə etiraz edir. Turan İnformasiya Agentliyi yazır ki, koloniyada su yoxdur. Xanımı Rəna Zahidova Azadlıq Radiosuna deyib ki, Mirzə Sakit tələb eləyir ki, onu xəstəxanaya aparsınlar. Ədliyyə Nazirliyinin tibbi xidmətindən isə deyiblər ki, Mirzə Sakitin müraciətinə bugün baxacaqlar. Mirzə Sakit müxalif yönlü Azadlıq qəzetində işləyirdi. Hakimiyyəti kəskin tənqid edən şeirlər yazırdı. Onu qanunsuz narkotik saxlamada günahkar bilib 3 il iş veriblər. Özü deyir ki, yazılarına görə tutulub.
Sabah Azərbaycanla Rusiya mübahisəli dövlət sərhədlərini müzakirə eləyəcək. Bugün Azərbaycanın nümayəndə heyəti Moskvaya gedir. İndi Rusiya ilə Azərbaycan arasında razılaşdırılmamış 2 sərhəd sahəsi var. Samur çayı ətrafı və Xaçmazdakı dəniz kənarı meşəlik.
Türkiyədə Batman bölgəsində 200-ə qədər quş cəsədi tapıblar. Ehtimal var ki, onlar quş qripindən ölüblər. Quşlar Türkiyə Petrolləri anonim ortaqlığının ərazisindən tapılıb, əraziyə giriş-çıxışı bağlayıblar. Keçən həftə də Türkiyə hökuməti Zonguldaq ərazisində quş qripi virusunun olmasını təsdiqləmişdi. Azərbaycan hökuməti Türkiyədən quş əti gətirməyə qadağa qoyub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Mikhail Kasyanov deyir ki, Rusiyadakı prezident seçkisi məzhəki olacaq. Mərkəz Seçki Komissiyası keçmiş baş nazir Kasyanovun namizədliyini qeydə almayıb. Deyib ki, 10 minə yaxın imza saxtadır. Mikhail Kasyanov isə hesab edir ki, bu prezident Putin əməlidir, onu seçkiyə Putin buraxmayıb. Mikhail Kasyanov Kremli açıqca tənqid edirdi. Bu haqda sonra ətraflı danışacaq.
İndoneziya hökuməti mərhum diktator Suhartonun hakimiyyəti dövrünü araşdırsın. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı bununla bağlı İndoneziya hökumətinə müraciət edib. Suharto dünən 86 yaşında vəfat edib. Bugün onu torpağa tapşıracaqlar. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Suhartonun bir sıra qətirlərdə əli olub, hələ də onun silahdaşları məhkəmə qarşısına çıxmayıb. Suhartonun özünü xəstə olduğuna görə məhkəməyə çəkməmişlər. O, İndoneziyaya 30 il rəhbərliyə edib.
Minlərlə Fələstinli Misirdən Qəzzəyə qayıdır. Onlar Misirə sərhəddi partladıb keçmişlər. İsrail Qəzzəni blokadaya alıb, əraziyə enerji və dərman buraxmır. Reuters xəbər agentliyi yazır ki, Misir hökuməti qida məhsullarının qiymətini qaldırıb, ərzaq qıtlığı yaradıb. Polis Fələstinliləri sıraya düzüb sərhəddə aparır.
İsrail isə deyir ki, Qəzzədə humanitar böhrana imkan verməyəcək. Başnazir Ehud Olmert bunu Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas'a deyib. Bundan qabaq da İsrailin başnaziri demişdi ki, Qəzzədə blokadanı aradan qaldıracaq. İsrail bildirir ki, Qəzzəyə nəzarət edən Həmas qruplaşması onun ərazisinə raket atır. Ona görə Qəzzəni blokadaya alıb.
Livanda polislə toqquşmada həlak olan 8 nəfərə görə bugün matəm elan olunubdur. Dünən paytaxt Beyrutda adamlar elektrik enerjisinin fasilə ilə verilməsinə etiraz edib küçələrə çıxmışdılar. Polis nümayişi zorla dağıdıb, 8 nəfər polislə toqquşmada həlak olub. Ölənlərdən biri Şiyə yaraqlı qruplaşmasının Hizbullahın üzvüdür. Beyrutun Şiyələr yaşayan rayonlarında gənclər buna etiraz kimi avtomobilləri daşa basıblar. Livanda koalisiya hökuməti deyib ki, aranı qarışdıran müxalifət donları da İranla Suriya idarə edir.
Bugün Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri müzakirə eləyəcəklər ki, Serbiya ilə ticarət razılaşması imzalasınlar ya yox. Razılaşmanın imzalanmasını Hollandiya ilə Belçika istəmir. Onlar deyirlər ki, Serbiya gərək əvvəlcə Ratko Mladiçi həbs eləsin. Mladiç müharibə cinayətlərində ittiham olunur. Təhlilçilər deyirlər ki, indiki prezident Boris Tadiç Avropa Birliyi ilə ticarət razılaşmasını imzalaya bilsə, bu ona prezident seçkisində də xal gətirəcək. Serbiyada prezident seçkisi gələn həftə olacaq.
Xəbərləri dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini Bakıda 101.7 FM-də hər gün, hər saat başı dinləmək imkanınız var. Bundan başqa xəbərlərimizin azadlıqradiosu.az saytında da həm canlı dinləyə bilərsiniz, həm də oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən tükənmə traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öcə yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalq dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlarmı, sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 7 dəqiqə işlədi. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq asasınız, eşidəcəksiniz ki, satışda saxta qızıl var. Hökumət qızılın keyfiyyətini yoxlayacaq.
Rusiyada prezident seçkilərində namizədlərin sırası azaldı. Şanslılar kimlərdir?
Və bizim mətbuat icmalımızda olacaq hər səhər olduğu kimi idman xəbərlərində bizdən eşidəcəksiniz. İspaniya Premier Liqasında dünənki oyunların nəticələrini sizə çatdıracağıq. Bizə 101.7 FM-də Bakıda, AM 1530 1296 tezliklərində rayonlarda dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hər parıldayan qızıl deyil, bu məlum. Bəs Azərbaycanın zərgərlik dükanlarında qızıl adı ilə və qızıl qiymətinə satılan zinət əşyaları necə? Bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün yoxlamalara başlamalı olan Dövlət Əyyar Palatası qızıl bazarında nələrlə üzləşə bilər və qurum mağazalardan saxta malları yığışdıra biləcəkmi?
Əyyar Palatasının araşdırmaları öz yerində, bəs sadə alıcı qızılın günü-gündən bahalaşdığı dövrdə onun keyfiyyətindən necə əmin ola bilər, aldadılmamaq üçün nələri bilməlidir? Və nəhayət, Azərbaycanda satışa çıxarılan mal, zinət əşyalarının mağazalara qaytarılması niyə mümkün olmur? Ülkə Rakifqızın reportajı bu haqdadır.
Qiymətləri bir ucdan qaldırırlar, amma keyfiyyətinə tam arxayın olmuruq da alandakı, yəni qızılların keyfiyyəti yüksəkdir ya necə?
Səmayə xanım Bakıdakı mağazalarda satılan qızıl məmulatlarının keyfiyyətinə etibar etmədiyini deyir. Qızıl mağazalarının birində söhbətləşdiyim başqa bir alıcı, Svetlana xanım isə alış-verişə tək gəlməmişdi. Deyir ki, dostanışda mağazalarda saxta qızıl əşyalarının satıldığını eşidib deyə, yanında vaxtı ilə zərgərliklə məşğul olmuş qohumunu da gətirib ki, məsləhətləşsin.
Qızıl almağa gedəndə heç nə bilən adamdan gedirik ki, heç kəs aldatmasın.
Mağazalarda satılan qızıl əşyalarının tərkibinə həddən artıq mis və ya gümüşün qatıldığını satıcılar arasında deyənlər də oldu. Amma satıcılar bu cür halların geniş yayılması ilə razılaşmırlar. Xaricdən gətirilən qızıl məmulatlarına gəlincə isə uzun müddətdir ki, bu işlə məşğul olan Teymur deyir ki, onların keyfiyyətinə söz ola bilməz. Çünki
hal-hazırda Azərbaycana qızıl iki dövlətdən gətirilir. Türkiyədən, binada Dubai'dan. Orada hamısının dövlət strukturuna hamısı yoxlanış aparır. Orada ayarları, keyfiyyəti hamısının yoxlanır. Burada da bir nə qədər biz mal gətmişik. Hələ indiyə kimi problem olmayıb, nə ayarda, nə keyfiyyətdə.
Qızıl satan obyektlərdə vaxtaşırı yoxlamalar aparan Dövlət Əyyar Palatasından verilən məlumata görə, bu günlərdə yenidən yoxlamalara başlayacaqlar. Palatadan onu da bildirirlər ki, ötən ilin noyabrına qədər xaricdən gətirilən qızıl məmulatları yoxlamadan keçmirdisə, hökumətin qərarına əsasən bundan sonra onların da keyfiyyətinə nəzarət olunacaq. İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə deyir ki, alıcılar illər boyu aldadılıb və çox güman ki, bundan sonra da aldadılacaq. Onun sözlərinə görə, hökumətin saxta qızıl alverçilərinə qarşı bu cür mübarizə metodu yetərli deyil.
Mən düşünürəm ki, onların bu inzibati yoxlamaları kifayət qədər effekt verməyəcəkdir. Çünki öncə Azərbaycan hökumətinin yəni istehlakçı siyasəti formalaşsın. Bu vaxta kimi məcburi sertifikatlaşdırılan mallar siyahısında 125 mal var, lakin onların böyük hissəsi heç də sertifikatlaşdırılmır.
İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, ölkədə qızılın keyfiyyətini araşdıran komissiyanın yaradılması zəruridir. Bundan başqa Nazirlər Kabinetinin qızıl məmulatlarının geri qaytarılması ilə bağlı bir dəyişikliyinə də ehtiyac var. 1993-cü ildən qüvvədə olan qanuna görə elə məhsullar var ki, onların geri qaytarılması mümkün deyil. Bu qayda qızıl və zinət əşyalarına da şamil olunur. Yəni istehlakçıya saxta qızıl satarlarsa, onu geri qaytarmaq hüququ yoxdur. Eyyub Hüseynov qanunda bununla bağlı dəyişikliyə ehtiyac olduğunu deyir. Alıcıları isə keyfiyyətlə yanaşı qiymətlər də çox narahat edir. Çünki bazarda həm də qızılın qiyməti durmadan artır. İndi 750 əyyarlı qızılın qramı 30-35 dollar arasındadır. Bu isə ötən ilin sonu ilə müqayisədə 10 dollardan çox bahalaşma deməkdir.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədiniz. Verilişimiz davam edir. Baxaq görək bu səhər çıxan qəzetlər nədən yazıblar. Yüzə yaxın əskəri don vurub. Yeni Müsavat qəzeti bunu yazır. Yeni Müsavat qəzetində başqa bir yazar Əflatun Amaşov mətbuat şurasının sədri deyib ki, Mirzə Sakitin mənim istefamı tələb eləməsi çox maraqlı oldu. Eldar Namazov deyir ki, vəziyyəti dəyişmək üçün xeyli imkanlar var. Və Mircavadov kuboku Azərbaycana qaytardı. Bugünkü Futbol Plus qəzeti Xəzərlənkəranın birlik kubokundakı qələbəsini şərh eləyib. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxmin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə aparırlarsa, bizim hakimiyyət də o cür özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış panorama proqramı efirə gedəcək. Həmkarımız Babək Bəkir hazırlayıb həmin proqramı. Bu dəfə onun qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir və sosial problemlərə həsr olunubdur həmin veriliş. Hələlik isə xəbər əsər proqramı davam edir. Görək bugünkü qəzetlər nədən yazıb. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin çoxu işləməyib, əlimizdə bir neçə qəzet var. Ona görə də dünən çıxan Azadlıq qəzetindən bir məqaləyə toxunmaq istəyirik. Azadlıq qəzetinin dünənki sayında yazılıb ki, 100-ə yaxın əskərin don vurma diaqnozu ilə mərkəzi hərbi hospitala gətirilib. Bununla bağlı valideyn kimi qəzetin müxbiri xəstəxanaya zəng vurub və Tahir Vəliyevin qardaşı kimi özünü təqdim edib, əskər Tahir Vəliyevin. Hospitalın əməkdaşı isə belə cavab verib ki, bura 50-yə yaxın əskər gətirilib, başımızı İtirmişik, nə bilək sizin qardaşınız kimdir, vəziyyəti necədir? Bir qədər sonra qəzetin əməkdaşı hospitala müxbir kimi telefon açıb, bu zamansa özünü Çavuş Rəhimova Zülfiyyə kimi təqdim edən xanım hospitala don vurma diaqnozu ilə əskərlərin gətirilməsi barədə məlumatı təksib edib. Aldığı məlumatı dəqiqləşdirmək üçün hospitala yollanan müxbir orada xeyli sadə əskəri elə qəbul şöbəsinin qarşısında aşkarladığını deyir. Sonra öyrənib ki, don vurma diaqnozu ilə gətirilən əskərlərin əksəriyyəti 4-cü, 6-cı mərtəbələrdəki palatalarda yerləşdirilibdir və bunlar əsasən Füzuli və Beyləqan rayonundan
yerleşen hərbi hisselerden getirilmiş əskərlərdir. Yeni Müsavat qazeti ise bu məsələyə münasibət bildirib. Qazet yazır ki, təxminən bir həftə əvvəl Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu iqtidar qazetlərindən birinə verdiyi açıqlamasında kəskin hava şəraiti ilə şəraiti olan günlərdə cəmi bir əskəri don vurduğunu bildirib və bununla bağlı həmin əskərin artıq hospitala yerləşdirildiyini demişdi. O müstəqil qəzetlərin xeyli sayıdə əskəri don vurması barədə yazdıqlarını təksib etməklə yanaşı bunu qərəz adlandırmışdı. Qəzet yazır ki, biz hörmətli Eldar bəyin açıqlamasına hər hansı şərh vermək niyyətində deyilik. O da mümkündür ki, həmin açıqlama verilən ərəfədə don vurmuş əskərləri hərbi hissə komandirləri tibb məntəqələrində gizlədərək bu faktor basır etməyə İctimaiyyət ölkə rəhbərliyini, Müdafiə Nazirliyini aldatmağa çalışıblar. Hərbi xidmətdə hər şey mümkündür. Don vurma da ola bilər, digər hadisələrdə, amma don vurmaya məruz qalan əskərləri orada-burada gizlətmək, onların səhhətinin daha da ağırlaşması və şikəst qalmalarına şərait yaratmaq bədxahlıqdan başqa bir şey deyil. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır bugünkü sayında.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov Yeni Müsavata müsahibəsində deyib ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşını oğurlamaq istəyirlər. Direktor Azər Əhmədov bildirib ki, artıq bu məqsədlə xüsusi fəaliyyət qrupu yaradılıb və həmin qrup jurnalistliyi izləməklə məşğuldur. 4 gün əvvəl isə Azadlığın həmin yazarını axşam evə gedəndə uğurlamağa cəhd göstəriblər. Azər Əhmədov deyib ki, hələlik jurnalistin təhlükəsizliyi baxımından onun adını açıqlamır, amma aydın görünür ki, 2-3 maşın hər gün onu izləyir. Ona görə də narahatdırlar ki, jurnalistin təhlükəsizliyi şübhə altındadır. Qazetdə başqa bir yazı var, Əflatun Amaşovla Mətbuat Şurasının sədri ilə müsahibə dərc olunub. Azadlıq qəzetinin baş həbsdə olan bir yazarı Mirzə Sakit demişdi ki, o Əflatun Amaşovun istefasını tələb eləyir. İndi Əflatun Amaşov məsələyə münasibət bildirib, deyib ki, Mirzə Sakitin mənim istefamı tələb eləməsi çox maraqlı oldu. Çünki Əflatun Amaşov bildirib ki, bir məqamı etiraf eləməliyik ki, Mirzə Sakit öz şeirlərində etik normaları, prinsipləri ciddi formada pozub. Biz ona hələ azadlıqda olarkən dəfələrlə xəbərdarlıq eləmişdik. Hazırda isə o tamam bir başqa bir maddə ilə həbs olunub. Buna baxmayaraq həmişə onun ailəsinin yanında olmasını istəmişik. Bəziləri doğrudan da Mətbuat Şurasından çox şey umurlar, amma çox şeylər bizdən asılı deyil. Əlbəttə, mən razıyam ki, onun hazırda saxlandığı təcridxana şəhərdən uzaqdadır. Ailə vəziyyəti ağırdır. Hər dəfə ailəsi, uşaqları onun görüşə gedəndə nə qədər xərç çəkirlər. İndi nə deyə bilərəm? Allah onun qapılarını açsın. Çap evi və qanun jurnalı qapanma təhlükəsi ilə üz-üzə qalsa Mətbuat Şurası məsələyə hansısa formada müdaxilə eləyə bilərmi? Qəzet soruşub Əflatun Amaşovdan. Amaşov da deyib ki, məsələni daim diqqətdə saxlayırlar. Ümid eləyir ki, çap evinin qapanması ilə nəticələnməyəcək son vaxtlar burada baş verən vergi yoxlamaları. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
Dünən Müsavat partiyasının məclisi olubdu. Partiyanın başqanı İsa Qəmbər hakimiyyəti dialoqa çağırıb. Biz 2003-cü ildə olduğu kimi yenə də hakimiyyəti dialoqa çağırırıq. Biz iqtidar nümayəndələri kimi kvartalda bir dəfə dialoqdan danışıb imitasiya ilə məşğul olmuruq. Ciddi dialoqdan danışırıq. Hakimiyyət bilməlidir ki, 2008-ci ildə dialoqa getmək bizdən çox onun özünə lazım olacaq. Bunu bəri başdan elan eləyirik bizdən deməkdir. Bunu Müsavat başqanı İsa Qəmbər deyib və Yeni Müsavatın qəzetin bugünkü sayında dərc olunubdur və prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca, yəni qəzet də bu materiallara geniş yer veribdir. Eldar Namazov politoloq Eldarın Azərbaycan Namini İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da növbəti seçkilərlə bağlı danışıb. O deyir ki, 2003-də İlham Əliyevə səmimi dəstək verən insanlar da ümidlərinin puç olmasına artıq əmin olublar. Ölkədəki mənzərənin gözümüzün önünə gətirəndə belə qənaət formalaşır ki, əgər demokratik düşərgə seçki prosesinə ciddi hazırlaşsa, əhali ilə sıx təmas qursa, ən əsası vahid güc mərkəzi kimi çıxış etsə, vəziyyəti müxalifətinin xeyrinə dəyişmək üçün xeyli imkanlar var. Beynəlxalq təşkilatlarla, diplomatik korpusla təmaslarımız yaxşı səviyyədədir. Bunu Eldar Namazov qəzetə müsahibəsində deyib. Onlar şanslarını seçki ərəfəsi yaxşı qiymətləndirirlər. Yeri gəlmiş kən hakim Gen Azərbaycan Partiyası da bəyan edib ki, bu il hakimiyyətin yeganə namizədi İlham Əliyev daha çox cəmiyyətdə dəstəyə və nüfuza malikdir və seçkilərdə onun qalib gələcəyinə onların şübhəsi yoxdur.
Bugün çıxan Futbol Plus qəzetinin böyük bir hissəsi Xəzər Lənkəranın qalibiyyətinə həsr olunub. Xəzər Lənkəran Birlik Kubokunu qazanıb. Qəzetin baş redaktoru, deməli, Mahir Sankt-Peterburqdan yazıb ki, deməli oradan reportaj verib, deyir ki, Xəzərlənkəranın stadionundan otelə qaytaran avtobusda əsl bayram apavası var idi. Kimi çırtma çalır, kimi oxuyur, kimi mahnıya qulaq asırdı. Daha sonra deməli Azərbaycan rəsmilərinin də iştirak elədiyi bir qonaqlıq verilib həmin qələbənin şərəfinə. Burada Rusiyadakı səfir Polad Bilbiloğlu Palmalinin Moskvadakı və Rusiyadakı ofislərinin rəhbərləri və başqaları olub. Daha sonra qazet müsahibə götürüb Mircavadovdan bu qələbənin qazanılmasında mühüm rolu olan Mircavadovdan müsahibə götürüb. Mircavadov bildirib ki, deməli, bu oyun çox maraqlı keçdi. İndən sonra daha böyük qələbələr onların ümidləri var. Mübariz və Mais Mənsimov qardaşları komandanın Avropada da uğur qazanmasını istəyir. Lənkəranda 15 milyon dollarlıq stadion tikiblər. Xəzər Lənkəranın sahibləri indi klub infrastrukturuna ciddi fikir verdilər. Onlar daha mühüm qələbələrə iddialıdırlar. Futbol Plus qəzeti yazırdı bunu. Birazdan idman xəbərlərimiz olacaq. Siz İspanya Premier Ligasında keçirilən son oyunlarında nəticələrini eşidə biləcəksiniz. Verilişimizə axıra qədər qulaq asın.
Mətbuat icmalını bugün biz sizə çatdırdıq. Şahnaz Bəylər qızı
və Ülviyyə Əsədzadə. Biz ona görə ancaq iki qəzetdən sizə materialları oxuduq ki, dünən bazar günü olub qəzetlər işləməyiblər. Xəbərlər davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcləyir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Xəbərətər proqramı davam edir. Ötən həftə paytaxt sakinləri marşrut avtobusların seyrəlməsinin, bir də həmin marşrutların polis tərəfindən cərimə meydançasına aparılmasına şahid oldular. Səbəb də rəsmlərin izah etdiyinə görə, nəqliyyatda səliqə səhman yaratmaq idi. Yəni sərnişinlər avtobusda ayaqüstə getməsinlər, sürücülərsə avtobusu harda gəldi saxlayıb sərnişinləri düşürüb mindirməsinlər. Yalnız dayanacaqda maşınları saxlasınlar.
Amma ortaya bir sual da çıxdı. Xəbərdarlıq edilmədən bu cür yoxlamalar bir fayda verəcəkmi? Marif Çingizoğlu sürücülər və sərnişinlərlə söhbətləşib mütəxəssislərin rəyini öyrənib ki, Nəqliyyat Nazirliyinin bu əməliyyatı nəyə xidmət edəcək? Reportajı dinləyək.
Bu qadın gündəli işi budur, o 177 saylı mikroavtobusda konduktor işləyir. Deyir, bir neçə gündür sərnişin daşıyan mikroavtobusları yol polisi tez-tez saxlayır. Düzdür, hələ bu qadın işlədiyi mikroavtobusu saxlamayıblar, amma onun ad-soq bildiyinə görə avtobuslar əsasən dayanacaqlardan kənar yerdə saxladıqlarına görə cərimə eləyirlər. Məsələnin nə yerdə olduğundan bələdçilərin xəbəri olmasa da cərimə ödəyib yenidən xəttə çıxan sürücülər hər şeydən yaxşı xəbərdardılar. 39 saylı marşrutda sürücü işləyən Faiq Səmədov deyir ki, 2 gün əvvəl onların xəttində işləyən avtobuslardan 4-ünü cərimə meydançasına aparıblar.
Ayaq üstü adam götürmək, bu salonun böyük qapısı açılmağı, onun üstündə aparırlar işləyənlər.
Nə qədərdir cərimə bilmirsiniz?
Valla 100 manat var, deyəsən 150 manat var.
Təzədən yenə də xəttə çıxırım həmin maşınlar.
Bəli.
Yol polisinin 2-3 gün əvvəl başladığı reydlər ən çox 312 saylı marşruta düşməyib. Dünən həmin xəttdə işləyən avtobusların hamısı cərimə meydançasına aparılıb. Sürücünün dediyinə görə indi onunla 1-2 nəfər işə çıxa bilib.
Aparırlar da hansı marşrutun hamısını aparırlar.
302 saylı marşrutun sürücüsü Elşən Balayevlə avtobusla rastlaşdım. O da bu səhər cərimə meydançasına aparılan avtobusunun dalınca gedirdi. Deyir sənədləri qaydasında olsa da onu salonda ayaq üstə sərnişin olduğuna görə saxlayıblar.
Qayda qanun yardım belə yaratmıyorlar. Ancaq pul yığılır.
Baxa gəl deyirlər, ayaq üstə aparmayın. Bu indi ondan da pis basa basdı. Bunda niyə saxlamırlar?
Əmin, düşdə bəxtə bəxt, kimi tutdular, tutdular.
Sürücü Sahib Əliyev isə çıxış yolunu avtobusu həyatda saxlamaqda görüb. Odur ki, indi işə çıxmır. Deyir, avtobusun sahibi ilə danışıb, ondan gündəlik pul almasın, indi vəziyyətin sakitləşməsini gözləyir.
Hərəm 10 dənə, 20 dənə bundan alıb, indi biri də yekə maşını alıb, yatırıb töküb. İstəyir ki, o yekə maşını salsın.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi isə reydləri davam etdirir. İdarədən indiyə qədər cərimə meydançalarına nə qədər avtobus aparıldığını deməsələr də, Bir onu bildirdiler ki, sürücülərin nə deməsindən asılı olmayaraq cərmə meydançalarına aparılan maşınların hamısı ilə bağlı problemlər var. Bəzilərinin sənədi qaydasında deyil, bəziləri harada gəldi saxlayır, bir də xəbərdarlığa baxmayaraq salonda ayaq üstə adam aparan da var. Bakı şəhər dövlət yol polisində deyirlər ki, onların bir məqsədi var, bu da sərişin nəqliyyatda qayda qanun yaratmaqdır. Nəqliyyatçıların Ümumi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov isə deyir ki, sərişin nəqliyyatının hərəkəti üçün heç bir şərait yaradılmadan birdən-birə sərt tədbirləri əl atmaq istənilən nəticəni verməyəcək.
Bakı şəhərində sərişin daşıma sistemi dağıdılıb, onun bərpası üçün müəyyən qədər iş görülməlidir.
Natiq Ələkbərov deyir ki, bütün dayanacaqlar müəyyən olmalıdır, sonra sürücüyə irad tutulmalıdır ki, niyyət dayanacaqdan kənar saxlayır. Salonda ayaq üstə sərnişin aparılmasını da adi bir məsələ hesab etməyən birlik rəhbəri deyir ki, bu da nəqliyyatın qıtlığı ilə bağlıdır. Bu qıtlıq aradan qaldırılmalıdır ki, belə hallar olmasın. Amma qaldı ki, bu tədbirlərin daha çox Mercedes markalı mikroavtobuslara şamil edilməsinə, Natiq Ələkbərli hesab edir ki, onda bu həmin avtobusların tamamilə yığışdırılması deməkdir. Ancaq sərnişin nəqliyyatının təxminən 60%-nin bu avtobuslardan ibarət olduğunu deyən həmsöhbətim hesab edir ki, həmin avtobusların birdən-birə xəttdən çıxarılması sərnişinlərin yolda qalması deməkdir. Natiq Ələkbərov deyir ki, bu reydlər sərnişin nəqliyyatda səliqə-səhman yaratmaqdan çox kampaniya xarakterli bir işə oxşayır. Bu baxımdan da o reyd dalğasının uzunmüddətli nəticə verəcəyinə şübhəli yanaşır. Sərnişin daşıyan avtobuslarda səliqə yaradılması sərnişinlərin də ürəyindəndir. Amma onlar da bu səliqənin belə tez yaradılacağına çox az inanırlar.
Səliqə-səhman yaxşı olardı, elə eləsinlər. Çətin ancaq.
İndiyə qədər sərnişin nəqliyyatda xidmətin yaxşılaşdırılmasına bir neçə dəfə cəhdlər olub. Ancaq söz verilən xidmət və səliqə-səhman hələ də hiss olunmur.
Marif Çingizoğlu'nun reportajıydı. Bu, biz həmin mövzunu, bu mövzunu saat 9-dakı verilişimizdə də davam elətdirəcəyik.
Qonağımız Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov olacaq. Bəri başdan deyək ki, dinləyicilərimiz də bu söhbətə qoşula bilərlər. 436-77-41 saylı telefona zəngi vuraraq və yaxud da ki, 050-744-1017-yə ismarıcı göndərməklə. Sizin də sualınız varsa, Bakı şəhərində nəqliyyatla bağlı, buyurun zəng vurun, suallarınızı verin.
Siz həmin verilişə 101.7 FM-də Bakıda qulaq asa bilərsiniz. Bir də bizim saytımızdan qulaq asmaq mümkündür. azadlıqradiosu.az saytından. Verilişimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimə babam yanıma gəlir.
Bu vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Verilişimiz davam edir. Rusiya Mərkəz Seçki Komissiyası Kasyanovun namizədliyini qeydə almadı. Kasyanov artıq buna etiraz edir, deyib ki, Rusiyada seçkilər məhsəki olacaq. Bəs indi Vladimir Putinin varisi adlandırılan Dmitri Medvedevin seçkidə rəqibləri kim olacaq? Artıq martda seçkilər keçiriləcək Rusiyada. Həmin seçkilər barədə Rövşən Rahiboğlu'dan eşidək.
Dünən Moskvada keçirilən mətbuat konfransında Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Elvira Yermakova Kasyanov tərəfdarlarının siyahlarında çoxlu etibarsız və şübhəli imza tapıldığını bildirdi. Məlum olub ki, namizəd Kasyanov üçün təqdim edilən imzaların 13.38% və yaxud 80.261-nin etibarsız olduğu müəyyənləşdirilib.
38.8%.
Qanunla qeydiyyatdan keçməsi üçün hər bir namizəd ən azı 2 milyon imza təqdim etməli və onların da maksimum 5% etibarsız ola bilər. Bundan sonra Kasyanov öz tərəfdarlarını seçkini boykot etməyə çağırdı.
Nadejdi milyonov rossiyskih grajdan.
Milyonlarla Rusiya vətəndaşlarının Prezident Putinin öz başlıca konstitusiya borcu olaraq azad və ədalətli seçki keçirilməsi üçün şərait yaradacağına olan ümidləri doğrulmadı və belə şəraitdə mənə səs vermək niyyəti olan tərəfdarlarımı bu məsxərədə iştirak etməməyə çağırıram. Rusiya prokurorluğunda Kasyanov barəsində saxtakarlıq iddiamı ilə cinayət işi qaldırılıb. 2000-ci və 2004-cü illər arasında baş nazir olmuş Kasyanov sonradan müxalifət düşərgəsinə keçdi. Amma rəy sorğularının nəticələrinə görə onun seçkidə ancaq 1%-dən az səs qazanmağa şansı çatıbmış. Merkez Seçki Komissiyası dünen qeydiyyatdan keçen namizədlər arasında Putin'in özünə varis təyin etdiyi başnazirin birinci muavini və nəhəng Qazprom şirkətinin rəhbəri Dmitri Medvedevin adını çəkib. Ondan başqa prezidentliyə namizədlər qismində həmçinin Komünist Partiyasının lideri Gennadi Zyuganovun, Liberal Demokrat Partiyasının rəhbəri Vladimir Jirinovskinin və Demokrat Partiyasının sədri Andrey Bogdanovun rəsmi qeydiyyatdan keçmələri bildirilib. Prognozlara görə Zyuganovla Jirinovskinin seçkidə şansları 10%, Bogdanovunki isə 1%-dən də aşağı həddədir. Şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu və müxalifətin seçkiyə namizədi Qari Kasparovun tərəfdarlarına onun qeydiyyatdan keçməsi üçün tələb olunan proseduru keçirmələrinə maniyyət törədildi. Həmçinin dekabr ayında müxalifətin daha bir güclü namizədi Boris Nemtsov seçkidə iştirak etməyəcəyini elan etdi. Bundan sonra qərb dövlətləri Putinin hakimiyyət uğrunda mübarizədə az qala rəqibsiz qaldığını irad tutublar. Rusiya Konstitusiyası ilə üçüncü dəfə ardıcıl surətdə prezident olmağına qadağa qoyulan Vladimir Putin deyib ki, Medvedevin prezident seçiləcəyi halda onun özü başnazir vəzifəsini qəbul edə bilər.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədik. İndi 9-un yarısıdır. Xəbərləri, baş xəbərləri yenidən diqqətinizə çatdıraq. Jurnalist Mirza Sakit həbsdə acdığı bugün də davam elətdirəcəyi o saxlanma şəraitinə itiraz edir. Bugün Ədliyyə Nazirliyi jurnalistin müraciətinə baxmalıdır. Livanda polislə toqquşmada həlak olan 8 nəfərə görə bugün ölkədə matəm elan olunub. Dünən paytaxt Beyrutda adamlar elektrik enerjisinin fasilə ilə verilməsini etiraz edib küçələrə çıxmışdılar. Polis zor işlədib. Minlərlə fələstinli Misirdən Qəzəyə geri qayıdır. Misir hökuməti qida məhsullarının qiymətini qaldırıb ərzaq qıtlığı yaradıb. Bugün İndoneziya diktatoru Suhartonun dəfn mərasimi olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakit acdığı bugün də davam elətdirəcək. Jurnalist 3 gündür ki, acdığı eləyib, o saxlanma şəraitinə etiraz edir. Turan agentliyi yazır ki, koloniyada su yoxdur. Mirzə Sakit müxalif yönlü Azadlıq qəzetində işləyirdi, hakimiyyətə kəskin tənqid edirdi. Onu qanunsuz narkotik saxlamada günahkar bilib 3 il iş veriblər.
Sabah Azərbaycanla Rusiya mübahisəli dövlət sərhədlərini müzakirə eləyəcəklər. Bugün Azərbaycan nümayəndə heyəti Moskvaya gedir. İndi Rusiya ilə Azərbaycan arasında razılaşdırılmamış 2 sərhəd sahəsi var. Samur çayı ətrafı və Xaçmazdakı dəniz kənarı meşəlik.
Türkiyədə Batman bölgəsində 200-ə qədər quş cəsədi tapıblar. Ehtimal var ki, onlar quş qripindən ölüblər.
Minlərlə fələstinli Misirdən Qəzəyə qayıdır. Onlar Misirə sərhəddi partladıb keçmişdilər. İsrail Qəzəni blokadaya alıb, əraziyə enerji və dərman buraxmır. Reuters xəbər agentliyi yazır ki, Misir hökuməti qida məhsullarının qiymətini qaldırıb, ərzaq qıtlığı yaradıb. Polis fələstinliləri sıraya düzüb sərhəddə aparır.
İndoneziya hökuməti mərhum diktator Suhartonun hakimiyyəti dövrünü araşdırmalıdır. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı belə deyir. Suharto dünən 86 yaşında vəfat edib, bugün onu torpağa tapşıracaqlar.
Livanda polislə toqquşmada həlak olan 8 nəfərə görə bugün matəm elan olunub. Dünən paytaxt Beyrutda adamlar elektrik enerjisinin fasilə ilə verilməsini etiraz edib küçələrə çıxıblar. Polis nümayişi zorla dağıdıb. 8 nəfər polislə toqquşmada həlak olub. Ölənlərdən biri şiə yaraqlı qruplaşmasının Hizbullahın üzvüdür. Beyrutun şiələr yaşayan rayonlarında gənclər buna etiraz kimi avtomobilləri daşa basıblar. Livanda koalisiya hökuməti deyir ki, aranı qarışdıran müxalifət də onları da İranla Suriya idarə edir.
Və sonda bizim idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Rusiyada MDB və Baltikyanı ölkələrin çempionlarının iştirakı ilə keçirən Birlik Kuboku başa çatdı. Azərbaycanı turnirdə təmsil edən Xəzər Lənkəran finalda Özbekistan çempionu Paxtakoru 4-3 hesabı ilə məğlub eləyərək Kuboku qazandı. 2006-cı ildə isə Azərbaycanın digər təmsilçisi Neftçi bu turnirdə qələbəni bayram eləmişdi.
İspanya Premierasında dünən keçirilən oyunlarda Deportivo La Coruña 3 Valladolid 1, Espanyol Real Betis oyununda hesab 1-2 olub, Mallorca Atletico Madrid 1-0, Racing Santander Saragoza 2-2, Real Murcia Levante 2-3, Recreativo Huelva Getafe 1-3, Valencia Almeria 0-1, Atletic Bilbao Barcelona 1-1, Real Madrid Villarreal 3-2.
İngiltərə Premier Ligasında da oyunlar keçirilibdir. Hereford Cardiff oyunu 1-2 hesabı ilə başa çatıb. Manchester United Tottenham 3-1 ilə nəticələnib və nəhayət Sheffield üzrəsəm Sheffield və Manchester City 2-1 hesabı ilə nəticələnib bu oyunda.
İdman xəbərlərimizdə bu qədər. Sonda görə sinoptiklər nə deyiblər?
Bugün Bakıda ara bir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcəyi deyilir. Paytaxtda bazar ertəsindən əsasən yağmur gözlənilmir. Temperatur 7-9 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcəyi ara bir güclənəcək. Temperatur 5-10 dərəcə olacaq. Sinoptiklər artıq deyiblər ki, bugündən etibarən havalar yenidən soyuqlaşmağa başlayacaq. Fevralda yenə qar yağacağı gözlənilir.
Hələlik bir xəbər ətərinin sonuna da gəldik. 25 dəqiqədən sonra yenidən biz efirdə olacaq. Bakı büromuzun studiyasında olacaq və bir qədər əvvəl dediyimiz kimi qonağımız da olmalıdır. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov.